14. poglavje. Človekove pravice. Podpoglavje 1. Uvod. Človekove pravice temeljijo na načelih dostojanstva, enakosti in svobode, ki so temelj pravične in harmonične družbe. Ta načela zagotavljajo, da ima vsaka oseba, ne glede na njeno etnično, kulturno, socialno ali versko poreklo, enake pravice in možnosti. Univerzalnost in nedeljivost človekovih pravic sta ključni vrednoti, ki zagotavljata enakost državljanskih, političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. Ta načela se odražajo v Splošni deklaraciji človekovih pravic, ki poudarja, da se vsi ljudje rodijo svobodni in enaki v dostojanstvu in pravicah. Ideja človekovih pravic vključuje tudi pomen medsebojnega spoštovanja in strpnosti v večkulturnem okolju. Spoštovanje teh vrednot prispeva k socialni koheziji, vključevanju različnih kultur in preprečuje diskriminacijo. Človekove pravice delujejo kot vodilo pri oblikovanju družbe, v kateri je raznolikost obravnavana kot vir moči in ne kot izziv. Načela in vrednote, na katerih temeljijo človekove pravice, so temelj pravične in harmonične družbe. Zagotavljajo, da ima vsakdo, ne glede na etnično, kulturno, socialno ali versko poreklo, enake pravice in možnosti. Univerzalnost in neotujljivost človekovih pravic pomeni, da imajo te pravice vsi ljudje na svetu in da jim ne morejo biti oduzete. Nedeljivost človekovih pravic poudarja, da so vse pravice, državljanske, kulturne, ekonomske, politične in socialne, med seboj povezane in imajo enako vrednost. Oduzem ene pravice negativno vpliva na druge. Medsebojno spoštovanje in strpnost sta v večkulturni družbi pomembna. Te vrednote spodbujajo socialno kohezijo, vključevanje različnih kultur in preprečujejo diskriminacijo. Strpnost temelji na enakem dostojanstvu vseh ljudi, ki si zaslužijo spoštovanje kot razumni posamezniki, sposobni ustvariti in opredeliti lastno identiteto. Spoštovanje teh načel prispeva k oblikovanju družbe, v kateri je raznolikost vir moči in ne izziv. Priznavanje in spoštovanje kulturnih razlik spodbuja dialog, sodelovanje in razumevanje med različnimi skupinami, kar je ključno za gradnjo harmonične in pravične družbe. V tem poglavju bodo študenti izboljšali svoje znanje in spretnosti na naslednjih področjih. Raziskovanje človekovih pravic. Analizirati, kako koncepti človekovih pravic vplivajo na prakso in politiko zdravstvenega varstva po svetu, zlasti v zvezi z dostopom do zdravstvenega varstva, diskriminacijo in pravico do zdravja, kar bo prispevalo k globljemu razumevanju univerzalnih vrednot in njihove vloge pri oblikovanju pravične družbe. Ugotavljanje kršitev človekovih pravic. Študenti se bodo naučili prepoznati različne oblike kršitev človekovih pravic, ki se lahko pojavijo v zdravstvenih sistemih, vključno s sistemskimi neenakostmi in zlorabami, ter njihov vpliv na ranljive skupine prebivalstva, kar jim bo omogočilo boljše razumevanje vprašanj, kot sta družbena neenakost in kulturni relativizem. Poudarjajte etično odgovornost. Poudariti etično odgovornost zdravstvenih delavcev za zaščito človekovih pravic in spodbujanje socialne pravičnosti pri svojem delu. Uporaba sistema človekovih pravic. Študenti bodo razumeli, kako uporabiti okvire in načela človekovih pravic v okviru zdravstvenega varstva za spodbujanje enakopravnega in pravičnega zagotavljanja zdravstvenega varstva. Opredelitev ključnih pojmov. Natančno opredeliti ključne izraze z področja človekovih pravic, kot so je pravica do zdravja, diskriminacija in enakost v zdravju, da boste postavili trdne temelje za razumevanje kompleksnosti človekovih pravic in njihovega pomena pri reševanju sodobnih globalnih vprašanj, kot so podnebne spremembe, begunci in družbene neenakosti. Cilj študije človekovih pravic je poglobiti razumevanje univerzalnih načel dostojanstva, enakosti in svobode, ki so temelj harmonične in pravične družbe. Ob koncu tega poglavja bodo bralci znali razumeti, kaj so človekove pravice, opisati temeljne koncepte človekovih pravic kot univerzalnih, neotujljivih in nedeljivih načel, ki zagotavljajo dostojanstvo, enakost in svobodo za vse posameznike. Opredeliti ključne izraze, prepoznati in razložiti bistvene izraze, povezane s človekovimi pravicami, vključno s civilnimi, političnimi, ekonomskimi, socialnimi in kulturnimi pravicami, kot so opredeljene v mednarodnih pravnih standardih. Prepoznati sodobna vprašanja, prepoznati trenutne izzive na področju varstva človekovih pravic po svetu, vključno z razlikami med državami, kulturnimi stigmami in družbenimi dejavniki, ki vplivajo na dostop do pravic. Uporaba okvira človekovih pravic, prikazati, kako uporabiti okvir človekovih pravic pri analizi vprašanj socialne pravičnosti in oblikovanju strategij za spodbujanje enakosti in medsebojnega spoštovanja v večkulturnih okoljih. Analizirati večkulturno kompetenco, oceniti pomen večkulturne kompetence v okviru človekovih pravic, vključno z razumevanjem različnih perspektiv in obravnavanjem napetosti, ki izhajajo iz kulturnih razlik in diskriminacije. Ključne opredelitve in izrazi. Človekove pravice so temeljne pravice in svoboščine, do katerih so upravičeni vsi posamezniki, ne glede na narodnost, spol, etnično pripadnost ali kakršenkoli drug status. Te pravice vključujejo pravico do življenja, svobodo izražanja in dostop do zdravstvenega varstva. Pravica do zdravja je pravica posameznikov do doseganja najvišjega standarda telesnega in duševnega zdravja, ki vključuje dostop do zdravstvenih storitev, zdravega okolja in temeljnih dejavnikov zdravja, kot sta hrana in čista voda. Diskriminacija je nepravično ali pristransko obravnavanje posameznikov na podlagi značilnosti, kot so rasa, spol, starost ali invalidnost, kar lahko privede do razlik v dostopu do zdravstvenega varstva in njegovih rezultatih. Enakost na področju zdravja je načelo, da mora imeti vsakdo pošteno priložnost, da doseže svoj polni zdravstveni potencial in da nihče ne sme biti prikrajšan pri doseganju tega potenciala zaradi socialnih, ekonomskih ali okoljskih pogojev. Splošna deklaracija o človekovih pravicah v zgodovinskem dokumentu, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela leta 1948 in v katerem so opisane temeljne človekove pravice, ki bi morale biti splošno zaščitene, vključno s posebnimi navedbami pravic, povezanih z zdravjem in dobrim počutjem. Informirano soglasje je privolitev pacienta, te je pravna in etična zahteva v zdravstvu, ki določa, da morajo biti pacienti v celoti obveščeni o tveganjih, koristih in alternativah medicinskih posegov, preden dajo soglasje za zdravljenje. Avtonomija pacienta je pravica pacientov, da sprejemajo informirane odločitve o svojem zdravstvenem varstvu, pri čemer se spoštujejo njihove vrednote in želje ter se jim zagotovi nadzor nad njihovim zdravljenjem. Ranljive skupine prebivalstva vključujejo marginalizirane skupnosti, begunce, starejše in invalide. Kulturna kompetenca je sposobnost zdravstvenih delavcev, da razumejo, spoštujejo in učinkovito sodelujejo s pacienti iz različnih kulturnih okolij, kar je bistvenega pomena za zagotavljanje pravičnega zdravstvenega varstva. Družbene determinante zdravja vključujejo socialno-ekonomski status, izobrazbo, okolje v soseski in dostop do zdravstvenega varstva. Etične dileme. V primerih, ko se zdravstveni delavci soočajo z nasprotujočimi si obveznostmi, povezanimi z oskrbo pacientov, je pogosto treba uskladiti pravice posameznika, skrbi za javno zdravje in razporeditev virov. Pravica do zasebnosti je pravica posameznikov, da ohranijo zaupnost svojih osebnih zdravstvenih podatkov in da imajo nadzor nad tem, kdo dostopa do njihove zdravstvene dokumentacije in zdravstvenih podatkov. Pravičnost v zdravstvu je koncept, da je treba zdravstveno varstvo razdeliti pravično in zagotoviti, da imajo vsi posamezniki dostop do potrebnih zdravstvenih storitev ter da se odpravijo razlike v oskrbi. Nediskriminacija je načelo, ki prepoveduje diskriminacijo posameznikov v zdravstvenih ustanovah na podlagi rase, spola, invalidnosti, spolne usmerjenosti ali drugih zaščitenih značilnosti ter zagotavlja enakopraven dostop in obravnavo. Medicinska etika, neškodovanje, dobrodelnost, delovanje v najboljšem interesu pacienta in pravičnost. Pravica do izobraževanja je pravica posameznikov do izobraževanja o njihovem zdravju, vključno z informacijami o zdravstvenem stanju, zdravljenju in njihovih pravicah v zdravstvenem sistemu. Participativne pravice so pravice posameznikov in skupnosti do aktivnega sodelovanja pri odločitvah, ki vplivajo na njihovo zdravje in dobro počutje, vključno s sodelovanjem pri oblikovanju politike in zagotavljanju zdravstvenih storitev. Zdravje skupnosti, pristop k zdravju, ki poudarja pomen razumevanja in obravnavanja zdravstvenih potreb določenih populacij ali skupnosti ob upoštevanju njihovih edinstvenih družbenih in kulturnih okoliščin. Globalno zdravje je področje študija in prakse, ki se osredotoča na zdravstvena vprašanja, ki presegajo nacionalne meje, in priznava medsebojno povezanost zdravstvenih sistemov ter potrebo po mednarodnem sodelovanju pri spodbujanju javnega zdravja. Pristop, ki temelji na človekovih pravicah, RBA, vključuje načela človekovih pravic v vse vidike načrtovanja in izvajanja s poudarkom na krepitvi moči, sodelovanju in odgovornosti. To je strategija za razvoj in družbene spremembe, ki vključuje načela človekovih pravic v vse vidike načrtovanja in izvajanja, s poudarkom na krepitvi moči, sodelovanju in odgovornosti. Podpoglavje 2. Kaj pravijo raziskave? Človekove pravice so univerzalna, neodtujljiva in nedeljiva načela, ki zagotavljajo dostojanstvo, enakost in svobodo vsakega človeka. So podlaga za varstvo državljanskih, političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. Splošna deklaracija človekovih pravic iz leta 1948 je temeljni dokument, ki je te pravice opredelil kot univerzalne in zavezujoče za vse države. V večkulturnem okolju so človekove pravice ključni mehanizem za zagotavljanje enakosti in medsebojnega spoštovanja. Spodbujajo socialno kohezijo in preprečujejo diskriminacijo na kulturni, verski ali etnični podlagi. Glede na raziskave učinkovito izvajanje človekovih pravic zagotavlja socialno pravičnost in enak dostop do virov ne glede na izvor osebe. Varstvo in spodbujanje človekovih pravic se v svetu zelo razlikujeta. Po podatkih iz publikacije Our World in Data se je varstvo človekovih pravic sčasoma na splošno izboljšalo, vendar med državami še vedno obstajajo velike razlike. K tem razlikam prispevajo dejavniki, kot so strukture upravljanja, kulturne norme in gospodarske razmere. Glede na lestvico najboljših držav in podrazred družbeno koristnih namenov, ki jo objavlja US News, so Danska, Švedska in druge evropske države pogosto priznane zaradi svoje močne zavezanosti človekovim pravicam. Imajo močne pravne okvire in institucije, namenjene zaščiti svoboščin posameznikov in spodbujanju enakosti. Njihove družbe poudarjajo preglednost, vključenost in družbeno blaginjo, kar prispeva k visokim standardom človekovih pravic. Nasprotno pa je po podatkih iz poročila o svetu 2023 stanje človekovih pravic na Kitajskem postalo predmet mednarodne pozornosti. V poročilih so bila izpostavljena vprašanja, kot so omejevanje svobode govora, zatiranje političnega oporečništva in zaskrbljenost zaradi ravnanja z etničnimi manjšinami. Kitajska vlada pogosto daje prednost kolektivnim pravicam in družbeni stabilnosti pred svoboščinami posameznika, kar odraža drugačen filozofski pristop k človekovim pravicam. Saudska Arabija je bila kritizirana zaradi svojih praks na področju človekovih pravic, zlasti glede svobode govora, pravic žensk in uporabe smrtne kazni. Pravni sistem države temelji na islamskem pravu, kar vpliva na razlago in izvajanje človekovih pravic. Nedavne reforme so bile namenjene izboljšanju pravic žensk, vendar še vedno ostajajo pomembni izzivi. Zgodovinsko gledano izvira koncept človekovih pravic iz filozofije naravnega prava, ki se je razvila v antiki. V srednjem veku so te ideje prilagodili teologi, kot je Tomaš Akvinski, v razsvetljenstvu pa filozofi, kot sta John Locke in Jean-Jacques Rousseau. Trdili so, da so človekove pravice neodtujljive in neodvisne od volje države. Izobraževanje o človekovih pravicah omogoča pridobivanje boljših veščin za mirno reševanje sporov, prispeva k boju proti ekstremizmu ter spodbuja ideje strpnosti in spoštovanja drugih. To je še posebej pomembno v večkulturnih družbah, kjer lahko različni pogledi in tradicije povzročajo napetosti. Izobraževanje o človekovih pravicah prispeva k boju proti ekstremizmu s spodbujanjem idej strpnosti in spoštovanja drugih. Študenti se naučijo, kako analizirati manipulativne informacije in prepoznati manifestacije radikalizacije v družbi. V sodobnem mednarodnem pravu so človekove pravice zapisane v številnih temeljnih dokumentih, ki opredeljujejo standarde njihovega varstva in spodbujajo njihovo spoštovanje na svetovni ravni. Ključno vlogo ima ta zlasti Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966 ter Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela v okviru razvoja mednarodne listine o človekovih pravicah. Ta pakta sta del mednarodnega pravnega reda in zavezujeta države pogodbenice, da sprejmejo ukrepe za zagotovitev skladnosti nacionalne zakonodaje z mednarodnimi standardi. Skupaj s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah iz leta 1948 tvorijo osnovo sodobnega mednarodnega prava človekovih pravic. Človekove pravice imajo ključno vlogo pri zagotavljanju zaščite posameznikov v različnih družbeno-kulturnih okoljih, pri spodbujanju načel enakosti, strpnosti in odpravljanju diskriminacije. V današnjem svetu globalizacija pomembno vpliva na medkulturno interakcijo, kar ustvarja nove izzive, ki zahtevajo učinkovite mehanizme varstva človekovih pravic. Izvajanje mednarodnih standardov človekovih pravic ne prispeva le k ohranjanju kulturne identitete, temveč tudi k zagotavljanju skladnega sobivanja različnih skupin, ne glede na njihovo etnično, versko ali družbeno poreklo. V kontekstu globalizacije lahko rast medkulturnih stikov privede do konfliktov, ki jih povzročajo neenakost, predsodki ali tekmovanje za vire. V takšnih okoliščinah postanejo človekove pravice ključno orodje za zmanjševanje napetosti, saj je njihov glavni cilj ustvariti pogoje za enakost in medsebojno spoštovanje. Načela, zapisana v Splošni deklaraciji človekovih pravic in drugih mednarodnih dokumentih, na primer določajo, da ima vsakdo pravico do svobode izražanja, enakega dostopa do izobraževanja in možnosti za uresničevanje svojih potencialov, kar spodbuja socialno vključenost. Zaključni razmislek: človekove pravice v kontekstu modela EMPOE. To poglavje poudarja temeljno vlogo človekovih pravic kot osnove za enakost, dostojanstvo in pravičnost v raznolikih družbah. Takšen pogled je tesno usklajen z modelom EMPOE, zlasti z njegovimi stebri multikulturalnosti, dobrega počutja, strokovnosti, učinkovitosti in izobraževalnih virov. Avtori pokažejo, da zaščita človekovih pravic, vključno s pravico do zdravja, nediskriminacije, avtonomije pacienta in zasebnosti, ni le pravna dolžnost zdravstvenih sistemov, temveč tudi vsakodnevna etična odgovornost zdravstvenih delavcev. Priznanje dostojanstva vsakega posameznika in njegove pravice do enake obravnave izraža bistvo kulturno kompetentne in družbeno pravične oskrbe, kar je osrednji del filozofije EMPOE. Poglavje ponuja tudi praktična orodja za analizo kršitev človekovih pravic v zdravstvu, s čimer krepi refleksivne in zagovorniške kompetence strokovnjakov. Poudarja potrebo po zaščiti ranljivih skupin, spodbujanju zdravja skupnosti ter gradnji globalnega dialoga, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in medkulturnem sodelovanju v cilji, ki so v popolnem sozvočju z modelom EMPOE. To poglavje tako prevaja vrednote modela EMPOE v jezik človekovih pravic in pokaže, da je njihovo udejanjanje ključno za zagotavljanje etične, učinkovite in pravične oskrbe v globalno povezanem svetu. Želite izvedeti več? Vabimo vas, da obiščete platformo Multikultimet, kjer boste našli interaktivne vaje, dodatna gradiva in privlačne aktivnosti, usklajene z modelom EMPOE. Ta sredstva vam bodo pomagala preoblikovati znanje v prakso in okrepiti vaše reflektivne kulturne kompetence.